wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaa bisha disembar ee sanadka 2023-kana waa lix, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-kii iyo 19-kii mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka. maanta aan ku eegayno nuxurka iyo saamaynta heshiiskii ay dhowaan gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
heshiiskan wuxuu soo koobayaa arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. waxyaala badan oo heshiiska hore ku jira waxaa jiray arrimaha cadaaladda iyo usluubta ayaa la dhihi jiray. waxay ila tahay waa tallaabo hore loo qaaday oo muhiim u ah, leanna garsoorka iyo cadaaladda qayb waxay ka tahay xasilinta iyo nabadda ayay ka tahay.
waa xun mar haddii ay qayb ay cabanayso ama wax dhiidan tahay ama ay wax dhalinayso. inta badan inta kale xoogaha culays baa meeshaas soo fulaya.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay deegaanka Hilowlagaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan marka hore isu kusoo dhawaada warkii dunida. dalka Pakistan ayaa sheegay in weerar militari oo ka dhacay deegaan fog oo u dhow xuduudda Afghanistan ay ku dileen ugu yaraan 11 dagaalyahan oo xiriir lale ula la mamnuucay. bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in howlgalka ku salaysan sirdoonka ee ka dhacay degmada Waziristan markaasi lagu guulaystay in uu fashiliyo dhaqdhaqaaqyo argagixiso oo caana. ilo dhinaca ammaanka ayaa sheegay in ragga la dilay oo ay ku jiraan kuwa isqarxiya iyo taliyo muhiima ay ka tirsanaayeen kooxda talabaanka Pakistan ee t t p, kuwaasi oo falal argagixisonimo ka wada Pakistan oo intooda badanna beegsada ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah. kooxda t t p ayaa waxa ay dishay 100 qof oo ay ku jiraan ciidamo kuwa ammaanka sanadkii hore. in ka badan 40 ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaa la dilay bishii December oo keliya, taasi oo noqotay bishii ugu dhimashada badnayd muddo 10 ah oo gacankahadal argagixisonimo uu ka dhacay dalkaasi. mareykanka ayaa u aqoonsan t t p urur argagixiso oo caalamiga, kaasi oo asal ahaan ka soo jeeda Pakistan, saaxiib dhowna la ah talabaanka Islaamiga ah ee ka taliya waddanka Afghanistan. Pakistan ayaa waxa ay ku adkaysatay in hogaamiyaasha t t p ee baxsadka iyo taliyaashaba ay ka soo hagayaan weeraro argagixiso dhanka xadka Afghanistan, iyadoo Pakistan ay sheegtay in taliyaasha talabaan aysan joojin weeraradaasi iyago uu fulinaya ballanqaadkoodii ahaa kahortaga argagixisada. madaxweynaha Taiwan Tsin Ing-wen ayaa waxa ay booqatay saldhig ciidan maanta oo Jimcaha si ay u indhaindhayso dhoolatus halkaasi ka jiray, halka Shiinaha oo muran uu kala dhexeeyana uu ka soo horjeestay maritaanka markabka uu dagaalka Mareykanka uu leeyahay uu maray marinbiyoodka Taiwan, iyadoo aanay jirin wax markaasi muujinaya hoos u dhac ku yimid xiisadda u dhexaysa labada dhinac sanadka cusub. Beijing ayaa waxay ku andacoonaysaa Taiwan oo iskal isu maamusho inay ka tirsan tahay dalka Shiinaha, iyadoo si caadi ahna uga soo horjeeda maraakiibta Mareykanka iyo kuwa kale ee shisheeye ee maraya marinbiyoodka Taiwan oo ka mid ah marinada ugu mashquulka badan caalamka. Boqoshada Tsai ee saldhigga ciidan oo ku yaala bartamaha degmada Shi ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo Taiwan ay doonayso inay xoojiso difaaceeda ka dhanka ah khatarta sii kordhaysa ee Shiinaha oo ay ka mid yihiin ballaarinta dhismaha maraakiibta gudaha iyo warshadaha hubka iyo in ay markaasi ka soo iibsato Mareykanka hub badan oo difaaca iyo kordhinta shuruudaha shaqada qaranka ee dhammaan ragga 4 bilood ilaa iyo sanad buuxa oo ka bilaabanaya sanadka 2024. Daad dhismo uu ku socday oo duntay magaalada Mosul ee waqooyiga dalkaas Ciraaq ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, 9 kalena way ku dhaawacmeen sida booliisku ay sheegeen maanta. Dhaawaca ayaa la geeyay cusbitaalka. Qaybo badan oo ka mid a magaalada Mosul ayaa waxaa lagu burburiyey sanadkii 2017 dagaal socday muddo bilo ah oo loogu soo horjeeday kooxda Daacish laguna soo afjaray markaasi kooxdaasi oo ciidamada dalkaasi Ciraaq ay guul ka soo hoyeen magaaladaasi. Dagaalka ayaa waxa uu soo afjaray khaliifadii xagjiriinta ee Ciraaq bishii Luulyo ee sanadkaasi. Kooxda Daacish ayaa qabsatay Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ciraaq sanadkii 2014, kuwaasi u haystay ilaa iyo laga adkaado 3 sano kadib. Warkeena dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ayaa ku dhintay weerar saaka aruurtii Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen tuulada Hilulagaab ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
Kooxda Al-Shabaab ayaa saaki salaadii subax kadib waxay weerar ku qaaday tuulada Hilulagaab oo ku taala xadka gobolka Shabeellaha Dhexe uu la wadaago Galgaduud. Inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka ku dhintay 10 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan, waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan. Saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyaadka deegaanka ee ku sugan gobolka ayaa waxay V O A u sheegeen inay iska caabiyeen weerarka Al-Shabaab. Tan iyo bishii August sanadkii tagay, maleeshiyaad dadka deegaanka ah iyo ciidamada dowladda ayaa hore meelo badan uga saaray kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud. Tuulada Hilulagaabna waxa ay ka mid tahay goobihii Al-Shabaab laga saaray 7 todobaadkii la soo dhaafay. Inkastoo Al-Shabaab laga saaray deegaano badan, haddana waxa ay sii wadaan weeraro argudasho ah oo ay ku jiraan qaraxyo ay ka geysanayaan Muqdisho, Beledweyne iyo deegaano ku yaala gobolka Galgaduud. Arbacadii la soo dhaafay, qaraxyo mataano ah oo loo adeegsaday baabuur qaraxyo laga soo buuxiyey oo ay ka geysteen degmada Maxaas ayaa waxa ay ku dileen in ka badan 30 qof, 40 kalena waa ay ku dhaawaceen. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Qaar ka mid ah 70,000 ee dadka Itoobiyaanka ee ugu soo qaxay dalkaasi Suudaan intii uu socday dagaalka qaatay 2 sano ee gobolka Tigray ka horcayay ayaa hadda qudaraynaya inay dib ugu noqdaan dalkooda kadib heshiiskii ay bishii November ay gaareen TPLF iyo dowladda dhexe ee federaalka. Hase yeeshee, qaar ka mid ah qaxootiga Tigrayga ayaa ka cabsanaya heshiiskaasi inuu dhaqangeli waayo. Warkan oo wariyaha V O A Michael Atite uu ka soo diray xerada qaxootiga ee Umurukuba waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
Tasfiya Gabriel Meriam oo ah 61 sano jir waxa uu ka soo qaxay dagaalka sokeeya ee dalka Ethiopia, waxa uuna soo galay xerada qaxootiga ee Suudaan ku taala ee Umurukuba 2 sano ka hor kadib markii xaaskiisa lagu dilay dagaalka. tan iyo xilligaasi waxa uu kula noolaa labada cunug ee awowaha uu u yahay aqal cooshada ka sameysan oo xeradaasi ku dhex yaala laakiin heshiiska dhex maray madaxda dawladda federaalka iyo TPLF ayaa soo celisay rajadii ay qabeen dadkaasi ee ah inay hooygooda dib ugu laabtaan
federaalkan salaxad kan kunt faagafi mumkin laakiin alharb
tasfiya ayaa sheegay in heshiiskaasi la meel mariyay deganaanshiyaha ka jirta Ethiopiana waqtigan ay muuqanayso laakiinse waxa uu sheegay in wali ay jirto in dadka la bartilmaameedsanayo hadii ay jirto nabad rasmi ah ayuu yiri tasfiya waxa aan diyaar u ahay inaan ku noolaado oo ku noqdo dalkayga laakiinse waxa uu sheegay in nabada oo hadda la helay ay wali jirto in dadka la dilayo wuxuuna intaas ku daray intaas ay tahay sababta uusan u aamini karin ayaga dadka u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in boqolaal kun oo Tigrayan ah laga saaray guryahooda waxayna ku tilmaameen hay'aduhu arintaasi isirsafeen waxaase taasi beenteeyay madaxda dawladda dhexe ee federaalka ah hata hadii ay jirto amni la damaanad qaadayo wali ma cado in qaxootiga Tigrayanka ah sida tasfiya ay doonayaan inay dib ugu laabtaan si degdeg ah hooygoodii tasfiya ayaa sheegay inuu ka shaqeyn jiray dukaan lagu gado adeegyada oo ku yaala caasimadda gobolka Tigray ee Makala asaga oo sheegay in dukaankaasi la bililaqaystay intii dagaaladu ay socdeen cabsida uu qabo iyo sheekooyinkiisa kuwa lamida waa kuwa hareeya dadka kale ee Tigrayanka ah ee qaxootiga ku ah xeradaasi qaxootiga ee Umar Rakuba Mulug Garsihar oo ah hooyo 18 sano jir ah waxay dhashay 4 caruur ah waxayna timid xeradaasi muddo 2 sano koor ah waxa ay sheegtay in nolosha xeradu ay tahay mid aad u adag gabi ahaana ay jeclaan lahayd in dalkeeda ay dib ugu laabato
fiibeledna joob xirugnaa fiibeledna joob yaqtulna tii waa mushkilad salaam koiskan
waxay tiri nabadu waa wax fiican laakiinse ma hubo haddii nabadan ay noqonayso la meel mariyay mid adag Muluk ayaa waxa ay sheegtay in ay ku faraxsan tahay inay maqlaan in dhinacyadu ay isla gaareen wada xaajood iyo xabajoojin ayna ka shaqeynayaan waxayse sheegtay inay naawuleyso inay kula noolaato dalkeeda caruurteeda heshiiskaasi ayaa lagu sheegay in ciidamada ajaanibta ay ka bixi doonaan Ethiopia TPLF-na hubka dhigis lagu sameyn doono laguna soo celin doono gobolka Tigray nidaamkii bishii December Ethiopia waxa ay dib u soo celisay qaar ka mid isgaarsiintii korontada iyo duulimaadyadii tagi jiray gobolka Tigray waxayna u ogolaatay in gargaarada bini'aadamiga ah ee dheeraadka la geeyo gobolka goob joogayaal ku sugan magaalooyin ay ka mid tahay Akum iyo sidoo kale Tashire ee gobolka Tigray ayaa toddobaadkii hore sheegay in ciidamada Eritrea ee ka barbar dagaalamayay ciidamada federaalka Ethiopia ay isaga baxeen halkaas inkastoo aan la ogayn in ciidamada Eritrea ay gabi ahaanba ka wada baxeen gobolka Tigray.
Zahra Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaad ku soo dhawaanaysaan waxaana uu ku saabsan yahay nuxurka iyo saameynta heshiiskii ay dhawaan gaareen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxa muusu nagu soo diray wariyaha Cabdicasiis Barrow.
Dhammaadka bishii December aynu ka soo gudubnay shir madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ku saabsan in heshiis laga gaaray dhowr qodob oo ay ka mid yihiin hanaanka federaaleynta garsoorka dalka iyo asteynta awoodaha dawladda marka laga reebo Puntland dhammaan dhinacyadii kale ee ka qayb galay ayaa qodobadan saxiixay haddaba sharci ahaan muxuu yahay nuxurka heshiisyadan la gaaray saameynse ma ku yeelan karaa qodobo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ayaan weli aftida dadweynaha loo qaadin sidee u kala duwaya heshiiskan awoodaha dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada suurtagalse ma tahay in sidii uu qorshe u ahaa loo dhaqangeliyo su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waan idila socodsiin doonaa anigoo ah Cabdicasiis Barrow waxaana igala qayb galaya garyaqaan Cali Sheikh Aadan Yuusuf Cali Soomaali Dr. Liban Xuseen Ciise oo ka tirsan bahda waxbarashada sare ee dalka iyo bulshada rayidka iyo professor Abdullahi Maxamed Aadan oo loo yaqaan Salaamullah oo ah siyaasi hoggaamiye mid ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee sida ku meel gaarka ah Soomaaliya uga diiwaan gashan.
Dhammaanta ku soo dhawaada barnaamijka faaqiyada Ilaanta Afka Soomaaliga ee VOA, waxaan marka hore ku bilaabayaa Cali Soomaali. Cali, waxaan rabaa arrinta la xiriirto federaaleynta garsoorka iyo heshiiskan magaalada Muqdisho lagu saxiixay, inkastoo Puntland ay ka beedido qodobo ka mid a garsoorka. Marka la isla soo qaado waxyaabaha sida goonida u taabanaya, maxaa ka mid a?
Waa mahadsantay Cabdicaziis. Arrinta oo federaaleynta garsoorka waxay qeyb ka tahay arrimo dastuurka ku jira oo u baahan in laga heshiiyo. Dooddoodana ay soo bilaabatay xilli aada u fog oo la socotay intii dastuurka dib u eegistiisa way socotay wasaaradda cadaaladdan ay hogaaminaysay. Markii ugu horreysay oo laga shirana maysan ahayn, waxaa jiray shirar horoo badan oo qaar dowlad goboleedyadu isku soo raaceen 2018 magaalada Jowhar, iyo nidaam heshiis uu saxiixa oo soo saaray golaha wasiirada 2018 iyo 2007 oo madashu loo yaqaana amniga iyaduna isku raacday in hanaanka hadda la qaatay la qaato. Marka heshiiskan wuxuu soo koobayaa arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Waxyaala badan oo heshiiska hore ku jira waxaa jiray arrimaha cadaaladda iyo usluubta ayaa la dhihi jiray. Marka wixii usluubta maadaama ciidan ay dastuurku ku daray waxaa la raaciyay qeybaha amniga. Arrimo kale oo badan oo nootaayooyinka iyo qareennada ay ku jireenna waa laga reebay oo ku jiray. Hadda wuxuu ku kooban yahay arrimaha garsoorka oo ah xeeraalinta iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Heshiiskan waxyaalaha ku cusub waxay tahay in nidaamka qaab dhismeedka maxkamadaha ee ewel ahaa degmo iyo gobol iyo rafcaan iyo qaab kale u sameysnaa, in darajada koowaad ee degmada iyo gobolka la isku celiyey, darajada koowaad loo bixiyey, awoodahana ay wadaagi doonaan oo isku awooda ay noqon doonaan, iyadoo ujeedadu ay tahay in adeega bulshada ee degmada la xoojiyo. Waxyaalaha kale soo kordhi waxaa ka mid a in nidaamka maamulka garsoorka golaha sare ee garsoorka hadda ewelna la dhihi jiray haddana loo bixiyey, golaha adeega garsoorkana dastuurka ugu qornaa oo 9 xubnooda in la ballaariyo ilaa 21 xubnood la gaarsiiyey si ay u suurtagasho in maamulka garsoorka ee heer state iyo heer federaalba isla socdo qeybna ay ka yihiin. Heshiiskan waxaa la qaatay nidaamka loo dhaho ee isku dhafka integrated systemka la dhaho, kaasoo saamaxaayo in isteedyada iyo federaalka ay wadaagaan xagga awoodaha. Isteedyadu wuxuu fursad u siinayaa in ay galaan dacwadaha federaalka ah oo ay xirtaan shatiga federaalka, iyaga oo wixii isteedka awoodiisana leh. Federaalkana wuxuu awood u siinayaa in ay wax ka maamulaan isteedyada oo talada garsoorayaasha magacaabistoodii ay qeyb ka ahaadaan, maadaama dacwadihii federaalku isteedka ay galayaan. Arrimaha la xiriiro aan looga hadlin heshiiska waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha garsoorka qaabka uu noqonayo. Arrintaas waxaa loo xawilay nidaamka maaliyadda ama fiscal federalismka marka ay doodaas imaaday in laga doodo, laakiin qaab dhismeedka waa si guud waa laga heshiiyey. Qaabkaas isku dhafka ayaa laga heshiiyey. Waxyaalaha oo maxkamadda dastuuriga oo dood ay ka taagneyd mararkii hore ayaa haddana la mideeyey oo hal mid ayay noqotay. Marka nidaamkan waa nidaam dadka ka shaqeynaya garsoorku
maxkamadda dastuuriga hal mid ayay noqotay, taasoo u baahan luqad ahaan markaad sharciga ku fiirisana noo sharaxdo waxay tahay.
Micnaheedu waxay tahay in dastuurada federaalka iyo dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay geleyso hal maxkamada, isla markaasna sida dastuurku uu qababa ay tahay in la mideeyo afkaarta ama mabaadi'da isteedyadu inaysan khilaafin dastuurka federaalka, wixii khilaaf ka imaadana maxkamaddaas dastuuriga oo midka ay fasireyso. Marka heshiiskan waxyaalaha faa'iidooyin ku jira waxay tahay in dadka ka shaqeynaya garsoorka ay noqdaan tirada la heli karo, isbarbaryaac dhanka sharciyada oo badanna uusan jirin.
Waan ku soo laabanayaa marka qodobada kale. Waxaan jecelahay Dr. Liibaan dhinaciisinaan u wareego. Inkastoo Dr. Liibaan oo aada la socotay 29 Diseembar heshiiskii Muqdisho lagu gaaray oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isla garteen, marka aada fiiriso arrimahan garsoorka xilligan muhiimad weyn ma u leeyahay dalka marka la eego xaaladaha taagan iyo waxyaabaha loo baahanyahay dowladnimada Soomaaliya in mudnaanta koowaad la siiyo?
بسم الله الرحمن الرحيم رانتي وحن سلايا هاي دمان اغيستياشا يصاحب هذا دود إلا قلا يفيقوا يبا أدبان وقمه دالين ايا وحن لايا هاي قو آمدي لقو قاري اما قاري قولها وضا تشيك قران حق أرباها قرصوركا أنا وحي إلا تهي واتلابه هور اللوقاتي ومهم أه لأن قرصوركا إعدالة قيب حكتهي حسلنتا إيا نبدا أي كتهي حدي وكجرو ماشا اسمان داف إيو جهوارير وكجرو مركا وحا دعيسا إن أي ليلن وايو ماشي اتجاهي أما ماشي لآدلها أي آدلو قرنين وحاجري وحي لبدان إن لغهيشي أو لبيذيي inkastoo de wax weyn ilaa ay hadda dadka aqoonyahanka dhaliila waxay leeyeen shirarkan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka isugu imaanayaan sida isugu yimaadaan iyo sida ay u maradalaan way kala yaryihiin oo waxa laga rabo waxyaalaha horyaala aad u badan yahay ee aalaba waxay ku mashquulaan xalinta siyaasadda markaas joogta oo hadda doorashooyinkii hadda la soo galay iyo rafaadkii ka dhacay dhusamareebko dhusamareeb labo waxa soo kale wixii ka dambeeyay markasta waxay ku mashquulsan yihiin arrinta xaliyan laakiin waxay ahayd in ay hawlaha dastuurka qabyada ka ah oo federaalaynta in xoog saaraan marka waxay la tahay waa mararka kaliya ee hadda ay u soo jeesteen marka talaabada in laga bilaabo garsoorka waa muhim amniga iyo systemki sidii oo waxyaalihii hore loogu heshiiyay dib loogu noqon lahaana waa qaybta la marka waxaan u arkaa waa meelaha asaasiga ah hadii kale maamul goboleedka saada waxaan ognahay daahista ay daahin darteed marka hore waxaa jiri jiray maxkamada darajada koowaad waxaa jiri jiray maxkamada racfaanka intaas ay ku wareegi jireen laakiin hadda koofur galbeed maxkamada sare way sameysatay Puntland way sameysatay dawladdu isku daydaystay marka way sameysatay maxkamada sare hadda marka systemkan wuxuu isku dayayaa iyadoo ay taasi jirto see haddana si oo wada dhaaf loo sameyn lahaa marka waxay la tahay waa arrin muhiim ah oo badqaan fadradan ama qaybtan hadda in la sameeyo
muqulata marka waxaan hadda lagu heshiyay la xiriira in qasoorka la federaaleeyo muqulata inuu shaqeyn karo iyadoo siyaasadii guud ee dalka laga heshiyay haddana arrimaha qasoorka ma noqon kara wax la isku fahmi karo
wallahi horta hadii kala shakiga iyo waxa laga baxo doodaha adba aqoonyahanno badan iyo waa laga wada qayb galay oo waa la fiiriyay waxaad arkaysaa waa systemka kaliya aan isleeyahay isku dhafka xaq qarash ay dhaqaale ahaan na u saamaxaya ay waa sida uu Cali Soomaali hadda uu tilmaamay maamul goboleedyadii garsoorayaashii joogay ayaa marba dowr qaadanaya dawladduna waxa weeye dowr kale qaadanaysa laakiin sidii hore hadii ahaa fikradda ahaa midda ah duwelka ama kala ka isbarbar socda waxaa laga rabaa dawladda federaalka inay ka dhisto halkaas maxkamad ay ku yeelato waxaa laga rabaa garsoorayaal gaar ah arrimaha federaalka ah ama la soo gaarayna waa arrimo yar qarashka iyo awoodda loo mahayo labo kartida maxaa la yiraahdaa hawlwadeenada uma qaybsamo dalka labadaba uma qaybsamo marka waxaan leeyahay waa solutionki ugu fiicnaa ay yey tahay wixii oo yaani dood ka qaba ama waxyaalahaana waxa isleeyahay oo wixii yaani iska qancin karo yaani isleey
waa garta Cabdullaahi Salaamullaah markaan ka imaano dhinaca sharciiga oo Cali iyo ay ka fiiriyeen Dr. Liibaan waxaan rabaa bal dhinaca aad siyaasad ahaan inaad ka fiiriso waxyaabihii lagu heshiiyay arrimaha garsoorka la xiriiray in la fadaaleeyo xilligan muhiimadda uu ku leeyahay siyaasadda maxay tahay
xaqiiqadii sidii uu sheegay walaalihii iga horreeyay waxba jira tusaale ahaan guriga aan ku jirnaa dhismaha hadda aan ku dhex jirnaa waa dhismahan iskama dhismina meeshaan iskama noqon meel buu kasoo bilowday aasaas buu leeyahay siyaasaddu haddana cadaalad lahayn ma shaqeynayso siyaasadan cadaalad lahayn ma shaqeyso marka garsoorku waa aasaaska maamul wanaagga iyo nabadda wuxuu turjumayaa garsoorku maamul wanaag markuu garsoorku wanaagsan yahay maamul wanaag iyo amni buu turjumayaa labaas meesha soo galaya labaas way iskaabayaan marka maanta heshiiskaas dhinaca garsoorka ah oo isku dhafka ah qaabka loo dhigay markaad fiiriso ayadoona kala baxsaneen oo waxyaaba la isku khilaafay jireen sidii laisugu dheeli tiray heer maamul goboleed iyo heer federaal markaad fiiriso qaabkaas loo dejiyey fulintiis unbaa dhiman maahe fikirka waa mid aada u sarreeya
waxaan isleeyahay marka haddii garsoorkani qaabka hadda loo dejiyey lagu dhaqaaqo la dhaqangeliyo dalkana dib u xareynta socota ay hore u socoto waxaad moodaa inay isdheeli tiri doonaan mustaqbalka dhow waxyaa fara badan oo dadkeena maanta runtii walahow badan ugu jiro yaan isleeyahay dhinaca siyaasadda runtii waa intaas aan ka sheegayo waxaan isleeyahay runtii dhinaca siyaasaddana turjum fiican bay bixinaysaa
waa gartay cali waxaa jiri golihii adeega garsoorka waa la ballaariyey in la ballaariyey maxaa macnahay leedahay markaad fiirisay heshiiskan
waa mahadsantay cabdicasiis waxay dood ka taagneyd golaha adeega ama golaha sare ee maamulka hadda magaca golaha sare ee garsoorka magacaas ayaa la siiyey ewelna u wadan jiray marka golahaas shaqadiis waxay tahay maamulka garsoorka hadday tahay dallacsiin hadday tahay anshaxmarin hadday tahay xaqiijinta miisaaniyadiisa iyo madax banaanidiisa waana hay-adda ay tahay in looga cabto marka dooda waxay ka taagneyd maadaama waddanka nidaam federaal uu qaatay garsoorkiina uu baahay oo isteediyada iyo meelo kala duwan uu joogo sideebay golo centerka jooga macaasimada jooga ay ku maamuli karaan ama looga caban karaa garsoore degmo aada u fog joogo ama ay kula socon karaan xaaladiisa marka si doodahaas ay maaragtay u noqdaan kuwo wax ku ool ah waxaa la sameeyey in hanaan dadka garsoorka ee halkaas u sareeya ay qeyb kaga noqon karaan maamulka garsoorka ayagoo u qaabilsanaanaya markaas deegaankaas taas oo micnaheedu ay tahay in ayagana ay saameyn ku leeyihiin arrimaha maamulka guud ee garsoorka oo xibna ay ka yihiin guddigii ama golihii dadka maamulka kale ee garsoorka kalena ay ka warqabaan waxa meesha ka socdo iyo cidda loo dhiibaayo shaqada marka waa hanaan shaqada la isla wada leeyahay oo ay ka wada dhexeysa dadka waxaa lagu faahfaahin doonaa qaabkay isula shaqeyn doonaan iyo sida go-aanada ku gaari doonaan iyo shirarkooda iyo waxyaalaha la xiriiro nidaamka xeerka golaha sare ee garsoorka uu yeelan doono taas oo wax kabadal lagu sameyn doono xeer horey u jiray oo ku saabsanaa golaha adeeg garsoorka ee 9 xibnood markaas ku koobnaa marka xeerkaas la sameyn doono wax kabadalka xeerkaas ayaa lagu faahfaahin doonaa shaqadaas iyo sida loo qaban doono
marka si kale si kooban haddii aan u dhigno waxaa leedahay waa muhim in la sameyo
muhim weeye golaha qaabka loo dhigay waa qaabka ugu macquulsaneed ee la awoodi karaan islayn
arrimaha doorashada ayaa sidoo kale laga hadlay guddiga doorashooyinka inkastoo la yiri guddiga kasoo tala bixin doona January horaanteeda la sameynayo bal arrimahaasna maxaan ka tilmaan kartaa
waxay la socotay arrimaha asteynta awoodaha waxaana jiray in arrimaha doorashada ee laga dhigay la siiyey qeybaha dowladuhu federaalkan ay gaarka u leedahay qeybkana dowladaha xubnaha kacan ay gaar u leeyihiin taas oo macnaheedan u fahmay in ay ilduuf aheyd oo laga waday inay tahay awood wadaag ah oo aheyd in lagu daray awoodda ay wadaagaan labada dhinacba marka ka awood ahaan ayaa loo qoray laakiin ka faahfaahin ahaan shirkeedii waa mid ka madalan oo gadaal ayuu jiraa
waa gartay arrinta doorashada ayaan rabaa inaan u imaado oo soomaaliya waxa ugu weyn oo professor Libaan oo aad ka walaacayseen waayadii ugu dambeysay ahayd la ogyahay 15-kii May ka hor dalkan xaaladii uu ku jiraa dhinaca siyaasadda iyo doorashada la xiriirtay haddii guddi laysla ogol yahay la sameeyo waxyaabaha bulshada rayidka ay ka dhex arki karaan maxaa ka mid a
doorashada dee waxay la tahay taa waaba asaasi oo laakiin waxaa guddiga doorashooyinka ay soo maraa habraacayso waa xukuumadda kadibna golaha baarlamaanka labadiisa aqal ayuu soo maraa golaha wadatashiga qaran wuxuu ka sameynayaa wuxuu ka siibayaa fallaartii iyo wixii kala shakiga abuuri lahaa oo marka hore heshiis siyaasadeed ayuu ka dhigayaa marka hore markii yacni isla ogol laga dhigo ayaa habkii iyadoo xeer ah ama iyadio dadkii la magacaaba ayuu yani jirayaa taa ayuu sameynayaa laakiin xagga magacaabista ma noqonayso sida golayaashan oo kale loo sameynayo wuxuu u baahan yahay waa gole wuxuu noqonayaa qaran ayuu noqonayaa ani waxay la tahay taa marka isla ogolkaas wuxuu fududeynayaa waa maamul goboleedyadii shalay ka shakisnaa ee diidanaa ee rabay in gadaal loo sameeyo iyo waxyaalahaas ayuu xoogaa kalsooni weyn ayuu keenayaa yani markaan guddigaas waxay la tahay waa guddi loo baahan yahay hadda laga bilaabo haddana inuu shaqo galo loo baahan yahay si waddankan uusan ugu noqon mar labaad doorasho dadban ama laba dadban laba jeer la dadba dhici kara maadaama markii hore hal mar la dadbay dhici kara
waxa kartay salaamullah markaad imaan fiirso qodobadan qaar ayay waxa ka mid yihiin maamulka Puntland oo kale oo aan saxiixin laba qodob laakiin qodobadii kale waa saxiixay waxaan rabnaa waxyaabaha aan muujinay in suluug kamidda meesha fadhiyay uu la yimaado sooma abuuri karaysa walaac wax lagu heshiiyo hadda inaysan shaqayn doonin
bismillaah runtii waxaan sidaayahay sidaas ma aha sida hadda su-aasha soo dhigtay ma aha kira duwan tahay waa run mar haddii ay qeyb ay cabanayso ama wax diidan tahay ama ay wax dhalinayso inta badan inta kale xoogaa culays baa meeshaas loo fuulay ismalihii in ay Puntland inta hadda ay sheegatay ay caqabad ku noqon doonto inta badan waxay isku raaceen umalayn maayo inay dhacayso laakiin waxaa jaans loo siiyey sidaan ognahay inay kasoo fiirsadaan waqti la siiyo waxyaabaha ay dhaliilayaan ay dib kulanka dambe ay u horkeenaan oo lagu ballansan yahay marka hadda eedeyn la eedeyn karana meeshi ma taalo lama eedeynayo ammaan badanna ma taalo waxaa la siiyey time baa la siiyey timekaas inay qaataan oo ay kasoo fikiraan saaxiibadooda kala soo tashadaan ay markaa dib ugu soo noqdaan madasha ay dib ugu soo celiyaan wixii kama dambeyna oo markaa go-aankooda u noqonay marka waxay ila tahay inaanan aada looga hordhici karin ilaa waqtiga la gaarsay anigu aragtidaydayna
tahay waa gartay gariiqan cali soomaali waxaan rabaa arrimaha doorashada inaan usoo laabto guddiyada oo kale markii la fiiriyo maamul goboleedyadana guddi ayay lahayn guddi dhexe oo federaala oo doorashada ka shaqeynaya uu jiraa hadda marka aad fiirisay heshiiskan sida loo dhigayo dadka qaar waxay leeyihiin awoodaha labadii guddi ayaa u muuqanaya inay mid isku noqonayaan sida waxna loo akhrin karaa
arrimaha doorashada waxyaabaha oo laga hadlay ama sharci laga soo saaray ama heshiis u gaara laga gaaray maaha keliya hadda waxay meesha lagu keenay waxay ahayd qaybsiga awoodu in lagu xusay in arrimaha doorashada ay jiri doonaan guddiyo si mideysan u maamuli doono kaas oo wadaag u ah state-ka iyo federaalka laakiin lagama bixin karo sida ay noqon doonto ilaa si gaara looga wada hadlo oo loo faahfaahiyo oo la ogaado inta doorasho ee dhacaysa iyo siday u kala dhacayso iyadoo de hadda weli la ogyahay in state-yadu iyo federaalku way isku waqti aheen state-yaduna isku waqti aheen weli dastuuradii state-yada iyo kuwii federaalka waa aan la mideynin howlihii oo dhan aysan dhammaanin federaalku uu nidaam cusub yahay oo salka aan loo dhigin howlihii qaybsigiisii iyo arrimihii ugu muhiimsanaa laga hadlaayo marka waxaa isleeyahay wax fara badan oo dhiman ayay qayb ka yihiin arrimahaas
oo u baahan dib loo faahfaahiyo waa gartay Dr. Liban wadahadalladan hadda 29-kii Muqdisho lagu gaaray waxaa la isweydiinayaa wadahadalladii horey loo geli jiray oo kale waa la hadli jiray waxba lagu heshiin jiray haddana fulitaankeeda dadka soomaalida wax badan ma arkin bulshada rayidka haddii aad jihiin dadkii arrimahan loo baahnaa inay daba istaagaan oo ay kula xisaabtamaan maamulada siyaasadda ama ragga siyaasiyiinta hadda talada haya ayaad jihiin doorkii idiin furan muxuu yahay
bismillah waxay la tahay arrinta horta bulsho rayid iyo hawsha waxay qaban kartaa noocyadeeda kala duwanba markii laba shay waa in ay jiraan wax la yiraahdo sareynta sharciga waa inuu jiraa marka waa inuu sharci lagu heshiiyey waa inuu jiraa kadibna bulshada rayidku waxay aada uga shaqaysaa in ay wacyigelin arrintaa u samayso sidii loo ilaalin lahaa wixii ku xadgudbana la samayn lahaa waxaa la taagan yahay sharcigii in la sameeyo yaa hadda asaaskii baa la qodayaa federaalayntii baan hadda weli laysla saldhigan oo ilaa iyo hadda waxaad u malaysaa waxa hadda kala shakiga iyo waxa keenaya kulligeed wadaqaybsiga hadda asteynta awoodaha midda hadda lagaga hadlaayo yani hadda waxaa kamid ah in awooddii federaalka muxuu noqonayaa awooddii oo dastuurka uu sheegay laakiin maadaama maamul goboleedyadii qaarba ay kala duwan yihiin qaar ay kala horeeyeen sida hadda Puntland oo kale kii ugu horeysay ay tahay waxyaala farabadan qaarkood ay ku jiraan xataa in ay xataa heshiisyo iyo waxyaala wax wada qabsiya meelaha qaarkood inay la galaan ilaa hadda meelo badan oo humaag ah ayaa jira saa darteed waxaan asaas lagu heshiinin federaalayntii iyo qodobadeedii ayaan la isla meel dhigin meel marba meel baadun baa la yani qodob baa la furaya hada qodobkii garsoorkii ayaa hadda heerka jooga oo hadda Puntland ay tiri waan ka soo fiirsanayaa meelaheeda leena waxa weey Puntland hadda golo waxaan u maleynayaa iyada adeeg garsoorna waa ku dhawaaqday haddana waxa leeyahay adeeg garsoorku waa la mideynayaa marka wax badan ayaa marka inay dib ula noqoto ay tiraahdo bal maxaa jira koow meelahan asteynta awoodaha waxyaalaha qaarkood oo de mashaariic noo socotay baa jiray sidee mashaariicdeena u kala maareynayna wax badan baa jira marka bulshada reedku waxay imaanaysaa doorkeeda imaanaya horta wal waxa ku heshiiyaan anagu waad ogeyd markii hadda doorashooyinkii ugu dambeeyey iyo murankii ka dhacay anagu waxaan lahayn keliya war nabad waxaad ku heshiisaan laba kelmadood ood ku heshiisaan oo la qorto oo si nabada u dhaca hal la helo taas ayaana lala ahaa waana intii yare ay qorteen oo la ogaa hadda sharcigii qaanuunkana aanan ahayn laakiin heshiis siyaasadeed ahayd tii nafteedan sidii la rabay u dhicin oo doodii farabad badneed iyo cabashadii ay ka taagneyd anaga marka meeshaasaan sugaynaa taasaana waxaan leenahay doorasho qof iyo cod unbaa lagu qanci karaa marxaladan hadda ka dambeysa mar dambe inaanan dalkan loo celin wax la yiraahdo doorashooyin dadban iyo kuwa qalloocan baan loo celin
laakiin waxaa jiray inay heshiiyaana sugeyna hawshan socota haddii ay kasoo baxaan wax siyaasiyiinta u daneynayo dadka ugu horeeya loo baahan yahay inay ka hadlaan waa idinka hadda soo maaha in aad waxyaabaha socda aad aragti ka yeelataan oo talo ku darsataan taasaa dadku ogaan lahaa inaad ka joogtaan
may anaga aragtideen mar walba waa la soo sheegaa hadda arrintan ku saabsan garsoorka oo xagga federaalka midaysan anaga aadaan usoo dhaweynay waana midda noogu macquulsaneyd oo mar walbaba aan soo jeedin jirnay laana dalka awooddiisa marka la fiiro dowladaha federaalka dowladana waxay qaateen nidaamkan dowalka ah ama kala soocan laakiin kuwa sida macquulka u qaatay duruuftooda fiiriyey ee aan maraykan isku dheririnin badiba waxay qaateen midkan isku dhafka ah marka anaga taa waan raacsannahay awoodaha in la kala asteeyo aada baan mataqaanaa arrintaa muhiim ay u tahay laan wax badanaa isdhex yaacay marka kuwaas anagu waxaan u samaynaynaa wacyigelin iyo arrintaas iyo in ahmiyadeeda inaan tilmaamno laakiin waxaan berri ku qabsan karnaa oon codkeenna aan ku biirin karnaa markay arrin ku heshiiyaan unba ku biirin karnaa
saaxiibada ay sheegeen waa run siduu usheegay alustaad liban suu usheegay doctor suu usheegay waxaa muhiim ahayd inay wax kala cadaadaan awoodihii hadduwa waa la kala cadeeyey oo qoraalaa lagu kala cadeeyey hadduwa si faahfaahsan baa loo sameeyey hore uma dhicin ilaa 44 qodob ayaa awooda saan u malaynay haddaan qaldanayn ayaa awooda dowladda dhexe ay yeelanayso 29 saan umalaynay haddaana qaldanayn 29 qodobna waxaa la siiyey maamul goboleedyada ayaa la siiyey si hadii loo fiiriyo dowladaha hoosena waa la siiyey nidaam hoose oo hoosa loo sii dejiyey qaabka markaad fiiriso loo kala qaybsaday awoodaha nooc kasta oo yihiinba waxay sahlaysaa isfahamka iyo wada shaqayntii ayay sahlaysaa siduu madaxweynaha u sheegayna doctor kusuwari hadduu yiri waxba ma socon karaan wax shaqayn kara male laba jibaaran iyo hal jibaaran iyo waxay noqotoba doorasho noocii hore oon soo marnay aynay dib u dhacdo macnaha ay samaynayso ma jirto madaxweynuhu waashee wuxuu yihi doorashooyinkii aan soo marnay ma rabo inay dalkan dib ugu soo noqonayn ballan qaaday waana midda keliya la sugayo dalka waana doorasho ka dhacdaa doorasho qofi cod waynay ka dhacdaa nidaamka xisbiyada multi party system waynu wax ugu doortaa qofkii ilaahay u carfo inuu halkaa ku helo mas-uuliyadda ummadda soomaaliyeed markaa mas-uuliyadeeda ku qaado marka waa lagama maarmaan inay dhacdo doorasho qofi cod ah 110 xisbi ayaa rajistar garaysan maanta iyo xoogaa 12-13 xisbi ayaa maaragtay registrationkii qaybtii facebook waa la geliyey waxaa ka sabab 110 xisbi dalkan ma qaadi doono in lasoo ururin doono oo ay coalition yeelan doonaan oo ay noqon doonaan 3-4 weliba dadka qaar waxay leeyihin 4 haday noqoto 4.5k oo qabiilka ahaa oo 4 awoodood ayaa soo geliso marka dalkan waa inuu ka baxa noocaas oo kale waa inay 3 xisbi ugu ekeeya dad baa aad suggestionkaasaa badan marka waa in awoodo xisbiyadan lasoo koobo doorasho qofada waa inay dhacdaa sidaa darteed waxaan isleeyahay
mar hadii madaxweynuhu ka dhawaajiyo oo yiri waa in la dhaqaa loo dhaqaaco guddiyadii doorashooyinka ay bilaaban doono hawshoodii la bilaabi doono dalka marka waxaad moodaa dhinaca dimuqraadiyeynta iyo doorashada qofka codeed halkaas horta in la wajahayo waa wax muuqda. Anigu kulley waxaan isleeyahay maanta ugu fiican tahay haddii marka adeegii garsoorkana lisaan loo dejiyo oo nidaamka lisaan loo dejiyo loogu dhaqaaqo oo la dhaqangeliyo, waa ilata in la dhaqangelin doono insha allah biidhnillahi alkariim, oo la dhaqangeliyo tilmaantii cadeyd ee doorasho qof oo dalka inuu geli doonana la cadeeyey, dalkana dib u xoreyn lagu sameeyo oo dadkan khawaarijta meesha ay ka baxaan. Waxaan isleeyahay dalkan wuxuu noqonaa dal la hubo oo xaqiiqadiisa la hubo.
Waxyaabahan hadda lagu heshiiyo dha waxaa sal u ah in la helo dastuur dhammaystiran oo laysla ogol yahaan ku meel gaar ahayn inuu dalka uu ka shaqeeyo. Bukula tahay dastuurka waa la dhammaystiran in waxna ay shaqeyn karaa?
Dastuurka lama dhammaystiri karo ilaa waxaan lagu heshiiyo horta. Marka heshiiskaana wuxuu qeyb ka yahay dhammaystirka dastuurka. Marka inta dhiman in lagu heshiiyo, inta hadda lagu heshiiyeyna, inta wax ka qabto dood in la qanciyo, sidaasuu dastuurku ku dhammaystirmi karaa. Marka waxaan isleeyahay xalka ugu dhowo dastuurka lagu dhammaystiri karo waa in wixii siyaasad u baahan laga heshiiyo. Keliya waxaan soo jeedin lahaa in arrintu aysan arrin siyaasadeed bis aysan noqon, ay bulshadii ay u daadegto, sababtoo ah howlahan howlo ay sharci dejintu leedahay, bulshada rayidka dadka kale aqoonyahanka. Marka inaysan arrin madal ku qaban bis aysan noqon ee la daadejiyo dadka laga qeyb geliyo, maadaama ay arrin dib eegiso dastuurka geleyso, dastuurkuna arrin dadka ka wada dhexeeya uu yahay.
Qodobadan hadda laga heshiiyey dastuurka qodobo uu saameyn doono ma jiraan?
Dhammaan qodob wax kasta oo laga heshiiyey waxay wax ka bedel ku sameynayaan dastuurka qodobo kamid ah. Heshiiska cadaaladda wuxuu qodobo ku sameynayaa jabtar dhan oo dastuurka kamid ah, oo nidaamka dowlka hadda dastuurka noogu qoran, nidaamka hadda la qaatana waa ka duwan yahay integrated systemka waaye, ama nidaamka isku dhafka ah, nidaamka isberber socday ayaa laga baxayaa. Marka dhammaan in la bedelay noqonaysaa wax kasta ku saabsan golaha maamulka garsoorka oo hadda sidiis in loo bedelay noqonaysaa. Awood qaybsiga nidaamka qodobka 54 ku qoran oo ku saabsan dowladdu 4 inuu siiyo awoodo, inta kalena wadahadal laga gelayaa wiiri in sidii loogu heshiiyey loo geliyo ama lifaaq looga dhigo ama lagu qoro ayay noqonaysaa. Marka wax kasta oo siyaasada oo ajendaha heshiisyadan ku jiro waxay wax ka bedel ku yihiin dastuurka.
Dr. Liban, ugu dambeyntii haddii aan ku imaado su-aashaada, ugu dambeysan ku weydiinayo, inkastoo salaamullah aan aadi doono, mukulata arrintan in si fudud ay ama bilooyin kooban ama waqti kooban ay ku hirgeli karaan oo ay ku shaqeyn karaan heshiiska?
Waxay ila tahay way adag tahay horta, yani hadda marxalad dalka wuxuu ku jiraa kala guur ayuu ku jiraa, marxalad adag buu ku jiraa. Hadda duruufo dhaqaalena wuu kasoo baxay, duruufo amni ahna weli bartankii uga jiraa. Marka waxaan isleeyahay marxaladan hadda haddii aysan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka haddaysan gacmaha isqabsan si loogu gudbo marxaladan, dastuurna ma dhammaystirmi doono, mana la heli doono doorashooyin oo loo diyaar garoobana ma jiri doonto, oo meeshii unbaa lagu noqonayaa. Ta kale waxaad moodaa hadda wacyiga dadka Soomaaliyeed yani inuu aada usoo kobcay, la diidan yahay doorashooyinkii hore iyo wax la mid ah aada baa dadku uga soo jeedaan. Labo, dadku waxa ay rabaan maamul goboleedyada iyo inay isbeddel u dhaco waa la rabaa si xoog leh ee loo rabaa. Ani waxay la tahay marka qof kasta oo madax ka ah maamul goboleed ama ka ah federaal waa inuu ka tagaa waqtiga kan, wax yani legacy waa inuu ka tagaa, uu ku fakaraa war marxaladan dalka laga gudbina waa inaad wax samaysaa, taa haddaysan jirin wax kala soconaya maleh. Ugu dambeyn waxaan isleeyahay aniga iyaga keliya kuma xirna, waa in dadweynaha aqoonyahanka bulshada rayidka oo culimada iyo kulli dadka ugu horeeya in loo wada istaago dalkan. Yani ma waxaan u daynaa siyaasiyiin iyaga mararka qaarkood dana gaara isku jiidjiidaya, mise maantay fursadda ugu dhowdahay ee waxaa waa loo wada guntadaa sida marxaladan looga bixi lahaa, oo nidaam iyo system iyo hay-ado inuu yeesho ayaa ugu muhiimsan. Anigu waxaan isleeyahay rajadeedu maxuma aad u fiican tahay, marka waxaan rajaynayaa inay mataqaana laga gudbo marxaladda
waa tahay. Su-aasha ugu dambeysa dhinaca amniga rabaa inaan ka dhigo, waxaan rabaa Cabdullaahi Islaamullah inaan eego xaggiisa waxyaabaha la bogaadiyo waxaa ka mid ahaa shirkaas in amniga iyo guulaha dowladda Soomaaliya ay gaartay, ciidamadooda ay gaareen ay wax wanaagsan tahay, laakiin dhinaca kale dhibaatooyina weli dhacaya. Hada socota qaraxyo waaweynaa dhacay oo arbacadii ka dhacay degmada Maxaas, 50 ruux ayaa ku dhimatay sidii laamaha amniga Hirshabeelle la sheegeen, 40 kalena way ku dhaawacantay. Waxa loo baahan yahay marka su-aasha ah dhibaatooyinkan dhacaya mas-uuliyadda dowladdu ay ku yaalan karayso waxay tahay, oo dadku way dhimanayaan, waa in la helaa waxyaabo daba taagan oo la ogaado amniga dadkan cidda qaadanaysa mas-uuliyaddiisa.
Bismillah. Runtii Cabdicasiis waayeel waa kee buu yiri waa annaguna iskeeliyeynayn, marka dadku inay iskeeliyeelaan waa laga fiican yahay. Tuhumkuna waa iska jiraa, laakiin xaqiiqdii dhibka dhacay horta inta dhimanka lagu naxariisto degmada Maxaas dhibka ka dhacay, dad badan oo mas-uuliyiin iyo shacab oo ku dhinteen, Ilaahay hau naxariisto. Inta daawan Allah caafiyan leenahay insha allah, wau tacsiyeynayna runtii waa ka runnahay, waa xiriir runtii arrin murugadeeda leh oo runtii aanan la filaynin runtii inay dhacdo, aan la filaynin qadarka, laakiin wuu iska dhacayaa. Ilaahay baa amuraa, ilaah baa tawalinta allah iska wato, dadku ilaah baa watee, dadku isma wadaana ilaah baa wado, ku ilahaani ama ku aadiyay wixii wanaaga ah. Marka wanaaga la sameeyey dhulkii waa laga xoreyay, nimankii khawaarijta waa laga xoreyay, meesha nabad bay ahayd, shir baa loo joogay, lama filayn inay noocaas soo bixi karo. Oo un ka soo qaad iyadoo madaxtooyada ay tan tahay agteeda hoteelkii matqaana maxaa yirahda ay sheegeen
Villa Rose
dhibaatada ka dhacday dadku ku lagu lahay waad ogeyd, madaxtooyada dhinaceeday ahayd. Marka qofka hadduu yahay qof suicide ah oo wax isqarxinaya, xarintiisu waa qiyaas. Marka lama filayn waa noocaas un kasoo qaad Maxaas haday ku sameeyeen sida marka haday madaxtooyada agteeda ku sameeyeen, Maxaas bay ku sameyn karaan. Marka waxa la bicidsan kara ma aha, laakiin fortunately dhinaca kale hadaad fiiriso waxa arrimaha horumarka laga sameeyo in goboladii labada maamulka Hirshabeelle arrimahaas progresska uu ka gaaray, in dhulkii maaragtay laga sifeeyey intooda badan, dadkii runtii muddada badan 15 sano wax ka badan bulshada dhibaateynaya in meesha laga saaray ayaa guula dhinaca kale. Dhinacana waa dhibaato runtii bulshadu way ku dhacaysa. Marka waa un arrin mataqaanaa dhacday, laakiin maalin walba 10 laga baranaya. Marka waxaa sameeyay runtii dowladda arrintaas inay baraarug ziyaada ku sameyso ku yeelato waa laga maarmaan. Mar kale ciidamada xooga runtii dadaal weyn bay sameynayaan, maamulka gobolku si dadaal badan bay sameynayaan. Inta waa la feejignaan baa jirto, laakiin haddana mataqaanaa waa bini aadano qof ilmo dhowsay Soomaaliya tirada. Marka inta badan haddana waxaana ka dhex imaan kara.
Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan, oo aan idila socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawin Ismaaciil.
fatax dhaqdhaqaaqa xoreynta qaranka Falastiin waxa uu ka dhashay shahwareerkii dhacdadii Nakba kadib, iyo burburka egabka ee xeryaha qaxoontiga Falastiiniyiintu ku jirta, iyo weliba dad qurba jooga oo reer Falastiin ah. Kooxo badan ayaa ku jira, waxaa ka mid ah kooxahaasi qaar shuuci ah oo bidixda fog jira, iyo kooxo islaamiyiin ah oo ikhwaanul muslimiin ta ah oo bidixda fog iyaguna jira. Kooxo badan ayaa ku jira, waxaana ka mid a kooxaha shuuciga ah ee bidixda fog jira, iyo kooxo islaamiyiin ah oo ikhwaanul muslimiin ay ka mid tahay. Ma muuqataa in ururkaasi gaagaabsi ku jiro? Barnaamijkeena Umuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa heerka uu marayo ururkaasi siyaasad ahaan, iyo taageerada uu ka haysto dadweynaha Falastiiniya inay sii yaraanayso ama ay halkeedii taagan tahay. ururka ka fatax waxa la aasaasay sanadkii 1917 laakiin si rasmi ah waxa loo furay kowdii bishii Janaayo ee sanadkii 1916 isla sanadkaasna waxa Israa'iil ay ku weerareen gudaha deegaanada Falastiin ee ay haysato weerarkaas waxa loo bixiyay rasaastii koowaad weerarkaas iyo magaca loo bixiyay dhaqdhaqaaqa fatax waxa uu horseeday mudnaanka aan oo u qaabaysan wajiyo xiriirsan oo halkankaas macno kale u yeelay fatax markii hore waxay tilmaan u noqotay iska caabin hubaysan mudnaantu waxay kobcisay si ay u muujiyaan udub dhexaadka kacaanka ee fatax iyo bulshada falastiin waxayna kale ku noqdeen mashruuca xoreynta falastiin ee PLO sanadkii 1993 waxay wada hadal nabadeed la galeen Israa'iil iyada oo aan tashi lala sameyn dadka falastiiniyiinta ah talaabadan ay qaadeen fatax saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay kalgacalkii bulshada falastiin u qabeen su'aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada muqdisho
sidaad sheegtay heshiiska waxaa wada galay falastiin oo xilligaa uu matalayay yaasir carafaad iyo israa'iil oo isxaaq rabin in loodhan jiray oo markaasi aan mid ahayn u matalayay laakiin dhibta waxay ka timid beriga falastiiniyiinta waxay ku kalifay dagaalkii ciraaq badan mooday inay Saddam Hussein taageereen kadibna carabtii oo dhani lacagtii bay ka goosatay dhaqaale xumo awgeed ayaa waxay noqotay inay Israa'iil iskala heshiiyaan Israa'iil heshiiskii la heshiiyeen iyadoo markii hore uu sir ahaa laakiin wuxuu kor u soo baxay 1999kii Oslo waxa weeyaan heshiiskii lagu galay oo ahaa in Israa'iil ay ka baxdo daanta galbeed iyo Gaza isla markaasina boolis ay u madax bannaan yihiin falastiiniyiinta ay sameeyeen kadibna xukuumad maamul goboleed oo kala ay sameeyaan oo Yaasir Carafaad madaxweyne ka noqdo laakiin dhibta ugu weyn waxay timid markii heshiisadii lagu heshiiyay ay fulin weyday Israa'iil marka colaadda ay shacabku u qaadeen falastiiniyiintu ay u qaadeen gruupkii Yaasir Carafaad amba fatax xarakadii fatax ee PLO in badan runtii dagaalamaysay luguna ogaa geesinimada ayad moodaysay markii dambe inay iyagii jajabeen isu culaadiyeen taasina ay keentay inay shacabku ka niyad jabaan waana tii markii dambe keentay khilaafka iyaga khilaaf ay iskhilaafeen in lagu tuhmo qayb ka mid ah fatax inay Yaasir Carafaad shay
Yaasir Carafaad ilaahay uu naxariistay waxa uu markasta ku doodi jiray in fatax ay tahay dalaayada ay wada harsadaan ummadda reer Falastiin dhimashadiisii sanadkii 2014 kadib waxaa soo baxay in badan oo ka mid ah isku xidhnaanta dhaqdhaqaaqa fataxa ku qotonto in ay tahay shaqsiyadiisii iyo dhaxalkiisii Israa'iil oo iminka dadaal ugu jirta in ay dalal badan oo carab iyo muslimiin ba ay xiriir wanaagsan la yeelato xaggee la oran karaa halgankii fatax wuu ku dambeeyey waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana
halgankii fatax waxaad moodaa inuu iska tabar go'ay niman kale oo kacdoonka aada ugu wanaagsan isla markaasina dee quri caradii ku dagaalamaya hub haysta ayaa iminka jooga Qasda oo jihaad iyo la yidhaahdo Xamaas daanta galbeedna ku wax ka fuliya iminka waa iyaga marka waxaad moodaysaa calankii fatax inaanu sidii horeyn inay lacag barteen inay iyagii dhexdooda khilaafaad fara badan uu kala dhex jiro oo ninkii daxlaan la odhan jiray ilaa iyo hadda dabadiyaal buu noqday ninkii kale ee Cabaasna sidii hore laguma aha Israa'iiliyiinta laftoodu waxay dareensan yihiin inaanu xitaa wada hadal aanu waxa weeyaan awood u lahayn mar haddii shacabiyadii faraha badnayd ee Falastiiniyiinta aad moodo inay u sii socoto xagga iyo jihaad iyo niman kale leeyahay Xamaas
madaxweyne Cabaas ayaa inta badan siyaasadiisa ka dhaxlay ilaahay uu naxariistay Yaasir Carafaad taas ayuu ku galay liiska murashaxiinta madaxtinimada ee sanadkii 2015 waxaa kale oo iminka seh uu u muuqdaa sida ay tilmaameen khubaro ka faallota arrimaha Falastiin iyo Israa'iil inuu hogaamiye Cabaas uu wada kala qaaday habdhaqankiisa gorgortanka iyo diblomaasiyaddaba intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenni amuraha Islaamka aniga waa Cabdixafiid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey idin la socodsiinayay tan iyo inta aynuhu mar kale kulmayno aniga iyo Cabdiraxmaan ba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee Washington. intaan dhankii muusiga gelin haddii aanan xusuusiyo qodobadii warka, Pakistan ayaa waxay sheegtay in howlgal militari oo ka dhacay deegaan fog oo u dhow xuduudda Afghanistan ay ku jireen ugu yaraan 11 dagaalyahan oo xiriir la leh urur la mamnuucay.
بيان كسو بحي ملتاريغا باكستانا يا وحالوشاغا إن هولغال سوو كسرسنا سردونكا يكاد عاي ديگمدا وزرستان وكوغولستي إنو فشليو دقايا أرق حيسو إلو دينا حا أماكا يا شاغي إن فقل الدري أو أي كجران كوا إسخرحيا إيا تليم مهيما أي كترسنا أيان كوحدة طلبان كا باكستان إيا TTP كواسو أو فلا أرق حيسن مكوودة باكستان إنتا بدنا بيكس هذا إذا مدى أمانكا إيا دادك رأيتك كوحدة TTP أيا وحا إيا ديشي بقل العالقوف أو أي كجران إذا مو أمانكا سندكي هوري حتنا دقيستي الله دنكي موزيكا يا جلعنا يكسر دوالا حيستن
Love to forget you.
heestaasi uu qaaday cabdihane xaashi waxay ugu dambeysay idaacaddeeni galabta iyo wararka v o a intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waxaan leeyahay dhammaantiin bisilaayo nabadgelyo.